السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Me bekimin e Zotit të Madhërisëm, javën e kaluar u zhvillua Gjelca Salana e Gjematit Musliman Ahmedijat Britanisë së Madhe. Kishim shumë rezerva dhe kryesorja për tyre ishte shqetësimi për situatën e botës. Por, alhamdulillah, Gjelca në mënyrë shumë paqësore u zhvillua dhe përfundoi me sukses pas tre ditëve të saj, alhamdulillah. Allahu i madhrishëm e mbrojt gjematin edhe në të ardhmen nga çdo e keqe dhe nga çdo sherr. Atmosfera shpirtërore e xhelses ndikon tek të gjithë, edhe këtë kanë shprehur edhe tanët edhe të tjerët. Atë që kanë përjetuar njerëzit, Zoti i bëft që njerëzit i bëjnë ato gjëra pjesë të jetës së tyre, dhe ne gjithmonë të mbetemi, të vazhdojmë të bëhemi shërbëtor mirënjohës të Zotit të Madhrishëm, edhe të jemi të përulur para ti me betimin që të japim përparësi besimit mbi botën. Dhe mësimet që kemi marrë në këtë xhelse t'i bëjmë pjesë të jetës sonë të përhershme. Gjithmonë duhet të lutemi: O Allah, ky breshër bekimesh që ti na jep, duke plotësuar premtime që i ke bërë Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam, na bëf që mos të privohemi nga ky për shkak të ndonjë gabimi, ndonjë pakujdesie apo nga ndonjë lajthitje që mund të bëjmë. Duhet të lutemi që O Allah, ti jep forcën për të bërë vepra të mira. Edhe po ti na jep forcën që ne të jemi të qëndrueshëm në këto mirësi, ne mund t'i mbizotrojmë, dobësit tona përmes fuqisë sate, përmes bekimit tënë. Ti edhe në përpjekjet tona të dobta vazhdo ti dhurosh bekim, dhe na bëf që ne gjithmonë ty të përqafojmë. Zoti bëf që ne të bëhemi rob mirënjohës të ti, dhe të përfitojmë nga pohimi që ai ka bërë, le in shakartum le azidannakum, nëse do të më falenderoni, unë do t'ju jap edhe më shumë. Me bekimin e Zotit, punët e gjelsës fillojnë që para gjelsës, dhe për t'i bërë ato vinë të rinë, fëmijë të moshuar, dhe bëjnë aksione, ata paraqesin veten e tyre si vullnetar, dhe këto punë i bëjnë e fillojnë që para dy javë të gjelsës. Këtë ju kam treguar edhe në hutbet e tjera. Edhe pastaj këto vazhdojnë edhe dy javë apo tre javë pas gjelsës, punimet për t'i palosur gjitha ato gjërat. Edhe vullnetarët këto punë i bëjnë me shumë përpjekje dhe me shumë sinqeritet. Japin shërbimet e tyre. Gjelsa Selana e Britanisë së Madhe, për shkak të pranisë së kalifit të kohës këtu, tashmë është bërë në një farë mënyre gjelsa ndërkombëtare. Njerëzit nga të gjitha vendet e botës marrin pjesë në të, por kjo, si vjet kjo gjelse ka pasur edhe një risi tjetër. Kjo ishte bërë një gjelse ndërkombëtare edhe në aspektin e vullnetarëve. Vitin e kaluar gjithashtu kishin marrë pjesë disa të rinë nga Kanadaja, por numri i tyre ka qenë shumë i vogël. Dhe ata nuk kishin ardhur për një kohë të mjaftueshme dhe për këtë arsye nuk kemi marrë dot siç duhet shërbimin e tyre. Por si vjet, jo vetëm që ata kishin ardhur me një planifikim të duhur, por me sa di un, punët janë bërë në mënyrë të shkëlqyeshme, por edhe numri i tyre ka qenë më i madh se sa vitin e kaluar. Po ashtu, si vjet kanë ardhur të rinë të kodam edhe nga Amerika. Kështu që këtë herë edhe kjo puna e aksioneve vullnetare është bërë ndërkombëtare. Vullnetarët vijnë nga vendet e ndryshme të botës. Të rinjt e Amerikës kanë punuar, kanë dhënë shërbimet tyre para gjelses, ndërsa 150 të rinjt të Kanadas kanë dhënë shërbimet tyre për palosjen, pra pas gjelses. Kryetari i Khuddamul Ahmadiyya të Gjematit Musliman Ahmadiyya të Anglisë më tha se të rinjt që kanë ardhur nga jashtë jo vetëm që kanë punuar në mënyrë të palodhur, por edhe kanë punuar me një planifikim të shkëlqyeshëm, me një zell edhe patos të pashembullt. Edhe në këtë mënyrë shumë shpejt e përfunduan punën e tyre. Zoti i bekoft që të gjithë dhe u shpërbleft përpjekjet. Përveç tyre, atë falë pra fëmijët edhe të rinë e gjematit anglisë, gjithashtu dhanë shërbimit e tyre të vyëra, edhe gjitha këta meritojnë falenderimit tona. Bashkë me ta, pra bashkë me të rinjt e fëmijët e gjematit anglisë, kemi edhe vullnetarë të tjerë ku përfshihen burra, gra, pleq të gjematit të anglisë. Të gjithë duhet t'i falenderojmë. Dhe duhet t'i falenderojmë edhe të rinjt, siç u thash, që kanë ardhur nga Kanadaja edhe Amerika. E mbi të gjithë, ne duhet t'a falenderojmë Zotin e Madhrishëm, i cili na mundsoi vullnetarë të tillë në këto vendet e zhvilluara të Evropës edhe në vendet tjera të perëndimore, në një botë materialiste na mundsoi vullnetarë të cilët punojnë me vetmuhim të skajshëm. Nga Anglia, vetëm nga Anglia, kemi pasur 6.000 vullnetarë, fëmijë, djemë, vajza, burra e gra. Me bekimin e Zotit si vjet, me bekimin e Tij na dha një numër kaq të madh vullnetarësh, të cilët japin shërbimit e tyre që nga pastrimi e tualeteve deri tek përgatitja e kuzhinës. Edhe në sektorin e sigurisë, edhe në sektorin e parkimit. Dhe në çdo sektor tjetër me një perfeksion, me një mjeshtëri edhe planifikim të shkëlqyeshëm. Këto pamje nuk mund t'i shohim dot në një vend tjetër të botës. Kështu që këta vullnetar meritojnë falënderimet tona shumë të sinqerta. Edhe po ashtu këta vullnetar, pra këta shërbëtor, gjithashtu duhet ta falenderojnë Zotin e Madhrishëm që është ai që ua ka mundësuar të shërbejnë mysafirëve të Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam. Edhe ata duhet të luten që vitin e ardhshëm Zoti i bëft që ata të shërbejnë akoma më mirë. Mysafirët që vinë nga jashtë, kur i shohin edhe dhanë pra për shtypjet e tyre, edhe ata kanë qenë të befasuar se si këta fëmijë të vegjel, të rinj, të moshuar shërbyen. Do t'ju tregoj disa nga përshtypjet e tyre. Programet e gjelsës, organizimet e gjelsës gjithashtu bëjnë një tabligh të heshtur, një tabligh i cili bën ndikim shumë më të madh se sa që mund të bëj për hap, që mund të bëjmë për hapjen e literaturës apo me ndonjë mjet tjetër. Ministri i mbrojtjes i Beninit ishte i pranishëm në gjelsa. Ai thotë që unë kam parë pishtar të paqes e të dashurisë në këtë gjelse. Çdo fëmijë i ri më takonte me buzëqeshje të sinqertë. Nëse nuk kuptonte gjuhën time, thjesht në buzëqeshjen e tij më jepte mesazhin e paqes, mesazhin e mirëseardhjes. Edhe përpiqe të më komunikonte në ndonjë mënyrë. Gjelse Salana thot është shembull i madh i vëllazërisë së sinqertë, edhe thot që unë mendoj që kjo është një vatër e fuqishme e paqes. Çdo fëmijë, çdo i moshuar dhe çdo i ri këtu vjen për të sakrifikuar për hir të tjetrit. Ai thot që gjelsa juaj për mua është një akademi. Edhe në këtë aspekt un kam marr shumë mësime. Një mbledhje kaq të madhe me një organizim kaq të përsosur pa pasur asnjë shtyrje dhe çdo kush, çdo vullnetar ishte i zënë në përmbushjen e nevojave të mysafirëve. Edhe nëse nuk gjende ndonjë gjë që u duheshin mysafirëve, më njëherë shkonin dhe blinin edhe e përmbushnin nevojën. Mbi të gjitha, siguria ishte e nivelit të lartë, duke sikur ishte një ekip profesionist i cili e bën të gjithë këtë punë, por ndërkohë unë nuk pash asnjë police, as në trupa ushtarak. Pastaj ai thot që unë u përpoqa të shikoja, se të zbuloja se cili është sekreti pas këtyre organizimeve, edhe arrita në përfundimin që këta njerëz besojnë në kalifat edhe janë të bashkuar në një dorë. Edhe në këtë mënyrë u përgatit një popull i cili është i gatshëm të bëjë çdo gjë. Pastaj, pra këto janë përshtypjet e të tjerëve që nuk janë ahmedian. Një gazetar i shquar i Beninit ishte i pranishëm. Ai thotë që nëse do t'i them dikujt për përgatitjet për organizimet e kësaj gjelse, ai nuk do të më besojë derisa nuk i sheh vet me sytë e tij. Un kam marr mesazhin e paqes kur duke marr pjesë në këtë gjelse. Çdo vend bëhen mbledhje për interesat e veta, por këtu fëmijët të rinj të moshuarit pa u shqetësuar për veten janë treguar të gatshëm për të shërbyer të tjerëve. Këta fëmijë, këta të rinj japin mesazhin e një lindjes së një bote të re. Për ta ishte qëllimi më i madh është që të shërbejnë të tjerëve. Dhe në këtë mënyrë, thot ai, Islam Ahmediati është një pasqyr e pastër e mësimeve të Islamit. Thot që duke qenë si gazetar, unë kam udhëtuar në shumë vende të botës, kam qenë edhe në Arabinë Saudite, në Haj, kam qenë në konferenca të ndryshme të Iranit, kam qenë edhe në Kombet e Bashkuara, por nuk kam parë organizim kaq të përsosur askund. Ku njerëzit të shërbenin me kaq vetmohim, duke filluar nga fëmijët deri tek të moshuarit, edhe të cilët të gjejnë në çdo kohë udhëzimin prej kalifit të tyre. Thotë që unë nuk mund të the shpreh mendimet e mia në fjalë. Ky gazetar thotë pra, për mua është befasuese kjo përvojë që çdo njerëzit nga çdo shtres më takonin me buzëqeshje dhe u shërbenin njerëzve, pra mysafirëve. Unë nuk kam arritur të zbuloj se cili prej tyre ishte i pasur e cili ishte i varfër. Që të gjithë punonin natë e ditë për të shërbyer të tjerëve, pra mysafirëve. Thotë që kam parë edhe zyrat e MTA-s, e kanalit MTA-s. Edhe unë thotë jam drejtor i televizionit kombëtar të Beninit. Nuk kam parë organizim kaq të përsosur për programet e drejt për drejta që transmitohen live, pra. Thotë edhe në UN e Kombet e Bashkuara nuk transmetohet live përkthimi në kaq shumë gjuhë që kam parë këtu në gjelsën tuaj. Çdo njeri ndjente sikur gjelsa po zhvillohej në gjuhën e tij. Unë kam mësuar nga Ahmediati që besimi ka një forcë shumë të madhe dhe e vërteta do të triumfoj, thot. Dhe thot, duke marrë pjesë në gjelsa, unë kam kuptuar që ende ekziston rruga për të shkuar drejt Zotit, nëse njeriu dëshiron të ndjek këtë rrugë. Nga Kongo Kinshasa mori pjesë një attorney general. Ai thotë që unë prej 25 vitesh jam gjyqtar, edhe sipas aftësive të mia kam analizuar deri në thellësi të gjelse, edhe kam kuptuar që këtë punë nuk mund të bëhet nga pasuria, derisa njerëzit të mos bëhen një trup i vetëm, ata nuk mund të shëndrojnë të pamundurën në një gjë të mundur. Ishte një pyll të cilin e shëndruan në një vend banim ku kemi gjetur tualete të pastra, kemi gjetur vend strahime të rehatshme dhe kemi gjetur stacione, pra studio televizive, dhe ku çdo i pasur dhe i varfër, ku njerëzit që nga shkencëtarët, mjekët edhe punëtorët e thjeshtë të bashkërisht shërbenin mysafirëve. Edhe ku mysafirëve u kanë dhënë të gjitha mundësitë e rehatisë. Të gjitha këto janë bërë nga vullnetarët dhe pa pasur asnjë zhurmë, pa pasur asnjë rëmuj. Kam parë, thot, vullnetarët që nga mosha 3 vjeçare deri tek 80 vjeçare. Thot që ky popull nuk mund të dështojë, thot. Thot dua t'u them gjithve që shikojeni nga afër xhamatin musliman Ahmedia, do ta kuptoni vet se cili është sekreti i vërtetësisë së këtij xhamati. Thot kur kam ardhur në xhelse fillimisht mendova se do të isha i vetmuar, por nuk kaloi as gjysmore që njerëzit filluan të më vinin e të më takonin atë mënyrë si kur më njifrin prej vitesh. Kjo është bukuria e gjelsës që jo vetëm që vullnetarët bëjnë ndikim të këta, por edhe pjesëmarrësit e gjelsës gjithashtu bëjnë një tablik të heshtur. Në këtë mënyrë pra, vullnetarët dhe po ashtu pjesëmarrësit, pra ahmedianët që vinë nga vende të ndryshme, që marrin pjesë, bëjnë një tablik të heshtur, edhe në këtë mënyrë duhet të falendrojnë Zotin e Madhrishëm që Zoti po jep mundësi për të bërë këtë tablik të heshtur. Pra Zoti i Madhrishëm përmes tyre po përhap mesazhin e Islamit, ndërkohë ata vetë nuk janë të jeni për këtë. Nga Niger, këshilltari për fetë i presidentit të Nigerit mori pjesë në këtë gjelse, thotë që unë shumicën e kohës jam në udhtim edhe marr pjesë në shumë konferenca, por nuk kam parë një atmosferë kaq shpirtërore që kam parë këtu në këtë gjelse. Më duke sikur një dritë zbriste prej qiellit. Kur e kam parë pamjen e Bejtit, më duke sikur ishte Bejti i Ridwanit. Nga Japonia, një akademik mori pjesë, Ayuma Yusuf Sahibi, i cili është edhe drejtor i një agriculture, pra thot një organizate bujqësore, ai thot që vullneti dhe sinqeriteti i të rinjve ahmedian është për të lavdruar. Sot thuajse asnjë popull nuk e ka këtë shembull. Thot që kam parë nga diku të rinj u jepnin ushqim, diku tjetër ishin të zënë duke i sjell njerëzit në makina. Kam parë edhe të moshuarit të zënë duke u shërbyer mysafirëve, sidomos fëmijët më kanë ndikuar shumë. Edhe nga kjo unë mund të them që Ahmediati e ka të ndritur jo vetëm të sotmen, por edhe të ardhmen, inshallah. Nga Uganda, zëvendës presidenti i Ugandës ishte i pranishëm, Edward Sekandi Sahibi, a i thot që kur bëra një shëtitje në sektorët të ndryshme të gjelses, edhe unë u befasova, sepse më kanë thënë se këta vullnetar janë vullnetar, nuk janë të paguar. Sidomos, kur kam parë vullnetarët e sigurisë, u thash që me siguri këta paguhen. Më thanë se jo, edhe këta janë vullnetar. Unë u habita, sepse puna e tyre ishte e nivelit të lartë. Thot, unë nuk kam parë në mbledhje kaq të madhe të muslimanëve deri më tani, dhe ku të gjithë muslimanët punojnë për paqe. Në vendin tonë, thot, në Uganda, ne kemi plot raste ku kemi probleme me muslimanët edhe shteti ndërhyn. Por tani kam kuptuar që cili është mësimi i vërtet i Islamit, edhe ai është i paqes dhe i sigurisë. Nga Rusia, një mikesh ishte e pranishme, doktor Rena Serenko, ajo është profesore e Institutit të Studimeve Orientale. Aja u thot që për mua është hera e parë që mora pjesë, edhe është e paharrueshme. Nuk është arsyeja që vetëm organizimi ishte i përsosur, por arsyeja kryesore është atmosfera ishte të jetë shpirtërore. Gjemati Musliman Ahmedia tregon pamjen e vërtetë të Islamit. Një msafir tjetër ishte nga Islanda. A i thot që për mua pesmarje në këtë gjelse është një ndër përvojat më të bukura të jetës sime. Më duk si kur besimi më është rinjallur edhe njëherë. 20.000 njerëz, afro 20.000 njerëz duke qëndruar bashkërisht me paqe, për mua është ishte jashtëzakonshme. Unë do mundohem, tha, që në rrethin tim në çdo vend ku të shkoj do ta përhap këtë mesazh që ma keni dhënë. Pra, kaq shumë ndikohen këta që vinin. Edhe pse ndodhin edhe ngjarje negative të cilat Zoti na imbulon, edhe si vjet ndodhen, disa njerëz janë ngrindur, pra ndodhen disa ngjarje që nuk duhet të kishin ndodhur. Ata njerëzit e tillë duhet të shqetësohen shumë që në këtë mënyrë, sepse në këtë mënyrë ata jo vetëm që po e njollosin xhamatin, por këtyre që po vinë nga jashtë u japin një mesazh, do t'i japin një mesazh, një mesazh kundër Islamit. Sepse në xhelsën tonë marrin pjesë njerëzit të cilët janë skeptik ndaj Islamit, edhe për këtë arsye duhet jemi shumë të kujdesshëm. Dhe sidomos gjatë ditëve të xhelsës, por edhe gjatë jetës sonë në përgjithësi. Nga Greqia mori pjesë një delegacion, edhe një mysafir thotë që organizimet e xhelsës ishin të shkëlqyeshme. Kur kam takuar njerëz të ndryshëm nga vende të ndryshme, fillova të bëja një listë se nga sa vende po kanë marrë pjesë. Edhe unë befasova që lista ime shumë shpejt kishte shkuar deri në 30 vende. 30 shtete, më. Në ditën e tretë kur kam parë ceremoninë e Bejtit, ajo ishte mbreslënëse për mua. Kam parë fytyrat e shumë njerëzve të përlotur edhe të mbushur me sinqeritet. Nga Maqedonia, gjithashtu ishte një delegacion i pranishëm në këtë xhelsa. Një zonjë tregon që organizimet e xhelses më befasuan. Çdo mysafir kishte çdo lehtësi në këtë xhelse. Un më shumë ti jam ndikuar, thot, nga fëmijët që u shërbenin mysafirëve. Nga Guatemala, deputeti i parlamentit thot që ishte pranishëm, thot që mikpritja ishte jashtëzakonshme. Fëmijët thot që shërbenin më kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë, dhe përgatitja e këtyre fëmijëve me siguri ka kërkuar një punë të palodhur. Pra, në përgjithësi kjo xhelse nga njëra anë është mjet i fuqishëm për edukimin e ahmedianëve, edhe shumica edhe përmirësojnë veten. Nga ana tjetër, kjo xhelsa bën ndikim shumë të fortë edhe tek të tjerët. Pra, xhelsa që qëllimi kryesor i saj është që edukimi i ahmedianëve, sot ka zgjeruar ndikimin e vet, edhe është bërë një mjet i fuqishëm i tabligut i përhapjes së mesazhit të Islam ahmediatit. Me xhelsen tashmë janë hapur shumë rrugë për tabligë. Njerëzit që vinë pranojnë se nuk kemi parë më përpara mësimet e kaq paqësore të Islamit. Media që është ndikuar nga lajmet, duke dhënë lajme vetëm negative rreth Islamit, kur vjen këtu pranojnë që ne vetëm me emrin musliman na shkon të mendja tek ekstremizmi ose tek terrorizmi ose tek dhuna. Por sot kemi parë praktikisht se sa paqësor është Islami kur veprohet në bazë të mësimeve të tij të vërteta. Edhe ne mund të themi me plot gojë që mësimet e vërteta të Islamit paraqiten nga xhamati musliman Ahmedia. Do t'i tregoje edhe disa përshtypje të tjera të mysafirëve. Nga Guatemala ishte pranishme një deputete, Aliana, zonja Aliana. Ajo thotë se për herë të parë mora pjesë në xhelsën salane e xhamatit, e për mua është një përvojë e këndshme. Për herë të parë u njoha me mësimet e Islamit në mënyrë kaq të këndshme. Mikpritja e xhamatit ishte jashtëzakonshme, sidomos bashkimi i njerëzve mbi bazën e dashurisë dhe vëllazërisë ishte e lavdrueshme. Pjesëmarrja në këtë xhelse për mua është një ndër përvojat më të bukura të jetës sime. Ndihem shumë e privilegjuar, thot. Thot që po kthehem me kujtimet shumë të bukura, të paharrueshme dhe me shpresën se do të kem mundësi të marr pjesë edhe një herë në këtë xhelse të bekuar. Një jo ahmedian, Zakaria Sadi sahibi, është student i doktoraturës, thot që për mua ishte një mundësi shumë e artë për të paraqitur mësimet e vërteta të Islamit dhe e kuptova shumë mirë që Xhamati Musliman Ahmedia është i angazhuar tërësisht në shërbimin ndaj humanizmit, sidomos në vendet e Afrikës, në ato vende ku mungojnë mjetet e nevojshme të jetesës. Një tjetër mysafir që është jo musliman, Tony Whiting, thot se ndjej që Xhamati Musliman Ahmedia mund të jap mësim Britanisë. Për shembull, çfarë do të thotë një bashkim, çfarë do të thotë bashkësi, si mund të punojnë të rinjt për një kaos madhore, si mund të edukohen fëmijet për të shërbyer të tjerëve, për të qenë shembuj për të tjerët. Duke parë këtë xhelse, tashmë nuk jam i çuditur se pse njerëz nga vendet ndryshme i bashkojnë këtë xhamati. Kemi edhe përshtypje të antarve të rinë, pra të sapo antarësuarve në xhamat. Nga Guatemala, një zotri Lois Elfrid thot që për mua Xhamati Musliman Ahmedia është xhamati i vërtet i cili paraqet mësimet e vërteta të Islamit, edhe për mua është një fatmirësi e madhe që ju bashkova këtij xhamati. Një xhamati i cili ka mbledhur njerëz të ngjyrave dhe të racave të ndryshme në emër të paqes, në emër të dashurisë për të gjithë, urrejtje për askënd. Edhe këtë pamje praktikisht e kam parë në xhelse Salana, thot. Nga Belgjika, një zonjë, Fatima Dejalu, zonja Fatima Dejalu, përqafoi xhamatin bashkë me dy fëmijët e saj. Ajo thot që mua më bëri të vlig bashorti im prej kohësh, mirë po unë nuk e pranoja xhamatin sepse kisha një farë ngurim. Dikush më thoshte se Xhamati Musliman Ahmedia as nuk janë fare musliman, e dikush tjetër thonë se janë një sekt si çdo sekt tjetër. Edhe për këtë arsye vendosa të merja pjesë në xhelse dhe ta zbuloja vetë të vërtetën. Dhe këtu e kuptova se Xhamati Musliman Ahmedia është paraqet Islamin në vërtet, sidomos kur kam dëgjuar fjalimin e kalifit, thot, kam dëgjuar përmendjen e Kuranit dhe të haditheve në mënyrë kaq të këndshme që nuk i kisha dëgjuar më parë. Falenderoj Zotin, thot, që e kam gjetur rrugën e duhur. Thot, falenderoj Zotin që Zoti më tregoi rrugën që më çon drejt ti. Edhe ai i falenderon edhe vullnetarët, të cilët punuan natë ditë duke shërbyer. Dhe thot që ndjej një qetësi nga Japonia. Një profesor ishte i pranishëm, a i thot që në xhelsa morën pjesë njerëzit mbi 30,000 njerëz nga 80 vende të botës. Fillimisht mu duk, thot, këta flamuj që janë këtu paraqesin pamjen e bashkimit të Kombeve të Bashkuara, por kur e dëgjova, thot, fjalimin përmbylljes të kalifit, unë ndryshova mendjen, sepse në Kombet e Bashkuara çdo ambasador e paraqet interesat e vendit të tij, daç të jenë të drejta apo të padrejta, por kalifi i xhamatit flet për drejtsinë në të gjithë botën. Kjo është ajo që dallon xhamatin Ahmedia nga Kombet e Bashkuara, thot ai. Në këtë vit, alhamdulillah, me bekimin e Zotit, edhe media ka dhënë mjaft mbulim xhelses son. Ko, Zyra e presen media të xhamatit, raporti që më dha mua sipas atij raporti, mbulimi ishte filluar edhe përpara xhelses, BBC Radio 4, The Economist, The Guardian, The Independent, Channel 4, Daily Telegraph, Daily Express, Daily Mail. Daily Mail është gazeta më e lexuar online në botë. Pastaj The Sun, kjo është gazeta më e lexuar në Angli. Radio LBC London, Live TV, Sky News Channel, Fire Station, Scottish Channel, Belfast Telegraph, Tottenham Post, po ashtu edhe BBC në rajonale. Kështu që online dhe print media kanë quar mesajin e gjematit deri tek 21 milion, ndërsa radio 2.28 milion, edhe ndërsa televizionet e ndryshme 1 milion njerëzit. Nëse i bashkojmë gjithë këta, edhe social media, media pra rrjete sociale, 50 milion, edhe si pas tyre pra del që 135 milion njerëz kanë marrë mesajin e gjematit. Me gjitha të këta thonë se jo të gjithë shikojnë radio ose gazeta, edhe nëse marrim vetëm 20% të kësaj shifre, në del që 18 milion njerëzit kanë marrë mesajin e gjematit, dhe kjo është një shifër më e madhe se sa vitin e kaluar. Edhe këta njerëz kanë dëgjuar që Gjemati Musliman Ahmedia përhap dashurin edhe pacin në emër të Islamit. Në krahasim me vitin e kaluar, si që thash, kjo shifër është shumë e lartë, edhe janë përdorur metoda edhe si që thash, nëse numrojmë edhe 20% të nëse marrim vetëm 20% të këtyre kalkulimeve, prapë se prapë jemi më shumë se sa vitin e kaluar. Ky mbulim i ka befasuar edhe zyrën e medjave tona. Alhamdulillah. Sipas zyrës së medias xhamatit të Anglisë, gazeta Southwest London dha 3 artikuj. Lëzusit e tyre janë deri 150.000 nga Skotësia, Herald Magazine, dhe gjithashtu dha një artikull rreth xhamatit, 145.000 ka lexues kjo gazetë, po ashtu Belgjika, nga Belgjika dy gazeta kombëtare dhan artikuj për xhamatin. Nga një gazetare nga Gjana kishte marrë pjesë me gjithë kameramanin edhe ajo dha të trija ditët lajmet e xhamatit në kanalin e tyre. Po ashtu gazeta e famshme e Gjanës, Gjana Times, dhe po ashtu televizioni kombëtar edhe i cili ka një shikueshmëri prej më shumë se 200.000 njerëzish dhan lajmet e xhamatit. Po ashtu një gazetë tjetër, Times Guyana, që ka 300.000 paralizues, dhan lajmet e xhamatit. Njerëzit dhan përshtypje të ndryshme të këtyre për këto lajme. Pra në forumet e ndryshme dhan edhe përshtype negative edhe pozitive. Negative si dihet se ja kanë dhënë ata të cilët e kundërshtojnë xhamatin duke thënë se nuk janë muslimane të tjera, ndërsa ka edhe të tjerë të cilët kanë treguar habin e tyre duke pranuar vlerat e xhamatit. Për shembull një komentues thotë që xhamati musliman Ahmedia e pranoi edhe fen hindu në kuptimin që ajo fe ka qenë prej Zotit edhe Krishna ka qenë një prej të dërguarve të Zotit. Kjo është një mesazh i paqes për hindut, thotë. Një tjetër gazetë shkruan që duke me lajme e xhamati musliman Ahmedia kemi shpresë se Islami tash ka edhe një grup i cili e përhap Islamin në kaq fort përpaqen. Një komentues shkruan që mendoja se muslimanët kur të ngrejnë zërin kundër ekstremizmit, por me këtë lajm kemi kuptuar që xhamati musliman Ahmedia me fuqimisht e ngrej zërin kundër këtij fenomeni. Ahmedianët, alhamdulillah, xhamati Ahmedia prej kohësh e bën këtë gjë, mirë po media tani ka filluar t'i jap mbulim xhamatit. E për këtë arsye njerëzit tani kanë filluar të marrin vesh. Një francez shkruan që unë shpresoj që edhe në Francë të zhvillohet një gjelse e tillë që hedh poshtë ekstremizmin edhe terrorizmin kaq fuqishëm. Tani disa përshtypje të njerëzve janë të tilla që thonë se kishte shumë nevojë që të dilte në një xhamat i tillë, pra edhe janë të tilla përshtypjet, por ata nuk dinë se ky xhamat vepron prej më shumë se 100 vitesh. Edhe ata nuk kanë dëgjuar vetëm sepse mediat e tyre nuk i kanë dhënë mbulim punimeve të xhamatit. Edhe për këtë arsye ata kujtuan se kjo është hera e parë që po bëhet. MTA Africa dhe kanalet e tjera në Afrikë kanë dhënë mjaft mbulim programeve të xhamatit. Për herë të parë Gjelte Salana u transmetua live në MTA Africa. Njerëzit, me qindra njerëz më dërgojnë mesazhe urimi. Ghana National Television, pra televizioni kombëtar i Ghanës, Sign Plus TV Ghana, TV Africa, televizioni kombëtar i Sierra Leone-it dhe MITV Nigeria, edhe një televizion privat i Beninit që ka shikueshmëri shumë të lartë. Të gjitha këto kanë dhënë lajmet e xhamatis, sidomos kjo i fundit dha komplet fjalimin tim për mbylles. Agencia e lajmeve të Ugandës se pari nuk e pranoi, nuk e dha lejen që lajmet e xhamatis të jepeshin, mirë po në fund ata e miratuan edhe atje alhamdulillah kanë marrë shumë. Për shkak të këtij mbulimi nga media, alhamdulillah kemi edhe disa antarësime në xhamat. Nga Kongo Brazzaville, një i krishter që ishte pranishëm në shtëpinë e misionit e pranoi xhamatin. Ai tha që un fillimisht kisha frikë nga muslimanët, por kur e pash programet e gjelses aty pash vetëm dashuri, e sidomos fjalimet e kalifit më kanë ndikuar shumë dhe më kanë tronditur. Dhe tashmë nuk kam asnjë arsye që të mos e pranoj këtë xhamat, edhe ai e pranoi Islamin vërtet. Një tjetër Ahmedian që është edhe presidenti i një xhamati, ai bashorten e kishte këtë krishter. Edhe ajo kur i pa këto emisionet e xhelses, transmetimet e xhelses, sidomos edhe fjalimet e mia, e pranoi xhamatin duke thënë se pikrisht këtu qëndron e vërteta. Pra, këto janë disa shembuj shumë të shkurtër. Mua më kanë ardhur shembuj të panumërt edhe do të vazhdojnë të vinë. Rrethi i bekimeve të Zotit po zgjerohet gjithnjë e më shumë. Edhe për këtë arsye ne edhe rrethi i falënderimit, rrethi i falënderimit duhet të zgjerohet në mënyrë që ne të trashëgojmë bekimet e ti si pas premtimit që nëse e falenderojmë a i du të na japë më shumë. Allahu në i zgjeroft këto bekime. Kështu që gjdo pjesë mjarës i kësaj gjelëse, gjdo Ahmedian që edhe nuk kishte i pranishëm, por që shikon të gjelësen për mes MTA-s, duhet a falenderoj Zotin e madrishëm deri në maksimum. Dhe kjo ka vetëm një mënyrë që ne t'i zbatojmë porositë e Zotit siç duhet. Allahu na e mundsof të gjithve këtë gjë. Unë organizatorëve kisha shumë gjëra për t'ju thënë, por shkoha nuk më ka lejuar. Ka disa mangësi që u vunë re siç kam njoftuar, edhe në scanning, edhe në parking, edhe në sigurimin, disa mangësi kanë betur. dhe duhet të planifikoni që tani, që në vitin e ardhshëm, të mos i përsërisim këto mangësi, të mos i kemi këto mangësi. Dhe bëni planifikimin e duhur edhe mendoni se si mund të bëjmë në mënyrën më të mirë, edhe më njoftoni edhe mua. Allahu na e mundsoft këtë të gjithëve.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.